Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Eiropas Savienības valstu viesnieku sanāksmī Briselī kortejo raizi navize devīs panokt vienošanos par 18. Sankciju paketi Krīvejai saistībā ar to agresiju pret Ukrainu, ziņoja agentūra Reuters un Ukrainas portāls Jevpeiska Pravda. Atsasaucoties iz ovotim diplomātu aprindos, obi mediji viestei, ka sanāksmī sankcijas turpinojusi blokēt Slovākija, kas pieprasa Eiropas komisijas garantijas, ka tai nazarasīs zaudējumi pēc tam, kad Eiropas Savienība 2028. Gadā pilnībā atsateiksīs no Krīvejas gāzes importā. Lēmumiem par Eiropas Savienību Nebesor politiku ir napīcīšama visu daļēju valstu vienprotība. Jautājumu par 18. Sankciju paketi paredzāts iekļaut pīkdiņu plānotījos Eiropas Savienības vispārējo lītu padomis darbu kortēbā. Ierosinoties sankciju kūpums vārsts pret Krīvejas finanšu un energētikas nozarumu, reaģējot iz diktatora Vladimira Putina atsateikšanos pīkrist bez nosacījumu pamīram Ukrainā. Ostētajā augustā Augstdaugavas novada pašvaldēba reikoja semināru kultūru viesturiskos atmiņas atjaunošana un pornese višķu cīma identitātes paplašanošanai. Ik viens interesants, kam svarīgi izskatāties pagotnes izpratnī, lai iegūtu drošību un taisnīgoku nākotni aicinots iz semināru. 8. augustā 11. Latgales industriālo tehnikuma izglītības programmas eistenošanas vītā višķi, kur pīzadaļāsīs īvārojami viesturis pietnīki, tādi kā Vita Zelče, Valentīns Lukaševičs, Josips Ročko, Rudolfs Brūzis, Jānis Strots, viesturnīca no Vocijas, Paula Opermane un Bidrēbas, Drēna Stofen Porstovi no Vocijas, kā arī Naujenis novadpietnīcēbas muzejas prezentās jaun izveidoto digitālo izstodi dzēvja višķu mīstā. Tāpat pulkstens 16. Višķu cīmā tirga īlā divi notiks pīmiņas pasaukums sinagogas vītā. Valsts akciju sabīdrēba ceļu satiksmes drošības direkcija informēja, ka šodien 17. Juļī Leivonos Duravas vēra pilnīgi jauna, ārta un moderni aprēkota transporta līdzekļu tehniskos apskatis stācija, kas apkalpos transporta līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 tonnom jeb vīglos automobīļus. Transporta līdzekļu tehniskos apskatis stacija Leivonos strodos kotru darba dienu no 8.30 līdz 17. Un atcerasīs saulrītūs Turku pogostā Leivonu novodā. Klientu apkalpošana un vieglo transporta līdzekļu tehnisko apskate Leivonos tiks nodrošinota ar iepriekšēju pīrakstu ECSDD vai pa telefonu 67 02 57 77, kā arī rendes kortēbā.
Laika ziņas.
Dīnā aizritās ar mainēgu mokūņu daudzumu, kas no dīnas vida daudzvītņās seislēcēgu lietu, bet vītam galvenokot valsts dīnvadu daļā arī stipras lietus gozis pārkiuņa nagaisu un lokāli arī krūsu. Vies būs lāns, vienīgi nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.